tenor Dua-l-Hijja në bazë të kalendarit islamik. Autoritetet saudite kanë bërë të ditur se mbi 1.7 milion besimtar kanë arritur tashmë në Mekë. Zyrtarët shëndetësor kanë thënë se janë të përgatitur për trajtimin e sëmundjeve që mund të shpërthejnë apo të rëmujave të tilla si ajo vitit 2015 e cila ka lënë qindra besimtar të vrarë. Rëmuja e para dy vjetëve konsiderohet si fatkeqësia më madhe në historinë e haxhit. Ajo ka ndodhur kur besimtarët që ecnin drejt një rituali të gurzimit kanë nisur të shkelin njëri tjetrin. Mbi 2000 veta kanë vdekur, ndërsa Irani ka pasur numrin më të madh të viktimave, përkatësisht 464. Kjo ka bërë që Republika Islamike ta bojkotoj haxhin në vitin 2016. Këtë vit, besimtarët iranian janë rikthyer dhe rreth 90.000 sish pritet të kryejnë ritualet. Arabia Saudite po ashtu ka hapur kufit për besimtarët nga Katari, të cilët janë mbyllur pasi Riadi, së bashku me Bahreinin dhe Emiratet e Bashkuara, i kanë ndërprer lidhje diplomatike me Dohën në muajin qershor. Ata i kanë akuzuar autoritetet Katarës se për mbështetje shtetërore të grupeve ekstremiste islamike. Edhe pse Arabia Saudite ka lehtësuar hyrjen në kufirin tokësor, Katari ka thënë se vetëm pak 10 shtetas të tij kanë mundur t'i bashkohen haxhit. Pelegrinazhi si vjetmë po ashtu vjen nën kërcënimin e shtuar të grupit militant Shteti Islamik, i cili ka humbur territore në Irak dhe Siri, por vazhdon të kryej sulme në Lindjen e Mesme dhe në Evropë. Për muslimanët, haxhi është shtylla e pestë dhe e fundit e Islamit, e cila shërben për pastrimin e shpirtrave dhe ringjalljen në marrëdhënieve me Zotin. Me fillimin e haxhit, pelegrinët hynë në fazën e ihramit, një gjendje e pastërtis në të cilën ata nuk duhet të vënë parfume, nuk duhet të presin thonjt ose nuk duhet të shkurtojnë flokët apo mjekrat e tyre. Një aspekt i rëndësishëm i haxhit është se ai heq të gjitha shenjat e klasës, pasurisë dhe materializmit, duke kërkuar nga të gjithë besimtarët të vishen me rroba të njëjta gjatë gjithë pelegrinazhit. Haxhi kulmon në ditën e 5 me mbledhjen e besimtarëve në malin Arafat, vendin ku profeti Muhammed ka bërë predikimin lamtumirës 14 shekuj më parë. Çmimi i haxhit cilët nga 2600 dollar deri në 4300. Për shumicën e vendeve në zhvillim duhen vite kursime për haxh. Për shembull në Bangladesh, pelegrinazhi mund të kushtojë sa 3 vjet e pagës mesatare.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për Siguri dhe Politikë të Jashtme, Federica Mogherini, të njëjtën në mëngjes do të takojë në Bruxelles presidentët e Kosovës dhe Serbisë, Hashim Thaçi dhe Aleksandar Vučić. Zëdhënësja e Mogherinit, Maja Kocijančić, tha se do të diskutohet për vazhdimin e dialogut për normalizimin e marrëdhënieve midis Prishtinës dhe Beogradit. Do të bisedojmë edhe për zbatimin e marrëveshjeve që janë arritur, zbatimi i të cilave është në vazhdimësi, për tha Kocijančić. Sipas saj, takimi do të jetë jo formal. Thaçi dhe Vučić për herë të fundit janë takuar më 3 korrik, kur edhe kanë deklaruar se nevojitet një fazë re e procesit të bisedimeve. Gjykata themelore në Prizren ka aprovuar kërkesën e prokurorisë speciale për t'ia caktuar masën e paraburgimit prej një muaji Bogdan Mitrovicit, i dyshuar për krime lufte në fshatin Sopi. I pandehuri dyshohet se në bashkëkryerje ka kryer veprat penale krime lufte kundër popullsisë civile, sepse më datën 2 prill 1999 në fshatin Sopi janë vrarë 32 persona civil të paarmatosur nga ana e forcave të armatosura sërbe. Ndër këto të fundit ishte edhe i pandehuri i lartë përmendur, thuhet në njoftimin e gjykatës themelore në Prizren. Mitrovic është arrestuar të hënën, derisa ishte në grupin e sërbëve që i vizitonin shtëpitë tyre në mushtisht të komunës së Suarekës. Udhëheqësi i Koreas së Veriut Kim Jong-un u zotua se do të lëshojë raketa të tjera balistike në Oqeanin Paqësor një ditë pasi Pjenjani hodhi një të tillë mbi Japoni. Media shtetërore veri-koreane po ashtu përsëriti kërcënimet ndaj ishullit amerikan të Paqësorit Guam.
Raketa e lëshuar të martën ka fluturuar mbi ishullin Hokkaido të Japonisë përpara se të binte në det. Kjo ka qenë hera parë që Pyongyang ka lëshuar mbi Japoni një armë balistike. Veprimi është kritikuar fuqishëm nga Këshilli I Sigurimit I Kombeve të Bashkuara.
The world is united against North Korea. There is no doubt about that.
Bota është e bashkuar kundër Koresë së Veriut, nuk ka dyshim për këtë. Është koha që regjimi I Veri Korean të njohë rrezikun, ka thënë ambasadorja e Shteteve të Bashkuara në Kombet e Bashkuara, Nikki Haley. Stuhia tropikale Harvey ka zbarkuar në Louisiana të shëbas me shira dhe erëra të fuqishme. Në New Orleans, qytetin e shkatruar nga uragani Katrina në vitin 2005, niveli ujit në 36 orë pritet të arrijë në 25 cm. Në Teksasin fqinj, pjesa më e madhe qytetit Houston mbetet nën ujë. Stuhia Harvey atje ka goditur në fundjavë.
The area affected is huge, just to give you some...
Zona e prekur është madhe, për t'ju dhënë një ide është pothuajse sa madhësia e Spanjës, pra bëhet fjalë për një pjesë të madhe të shëbaz, tha zëdhënësja e Organizatës Botërore Meteorologjike Claire Nullis Kapp. Në Houston, së paku 20 veta janë raportuar të vdekur, ndërsa 10 mijëra të tjerë janë detyruar të lënë shtëpitë. Presidenti Amerikan Donald Trump ka vizituar Teksasin të martën dhe ka thënë se katastrofa është e përmasave epike. Mbi 18.000 musliman Rohingya kanë ikur nga dhuna në rajonin Rakhine të Birmanisë në më pak se një javë. Organizata ndërkombëtare për migrim tha se ata kanë hyrë në Bangladesh. Mijërat e tjerë vazhdojnë të presin në kufi, thonë burimet lokale. Dhuna ka shpërthyer pasi kryengritësit Rohingya kanë sulmuar disa stacione policore të premte në kaluar duke nxitur më pas reagimin e ushtrisë birmaneze. Kryengritësit thonë se duan të mbrojnë pakicën muslimanen nga represioni shtetror në Birmani. Qeveria thotë se kryengritësit janë grup terrorist, liderët e të cilit janë trajnuar jashtë vendit. Kryengritësit janë shfaqur për herë të parë në tetor të vitit 2016, kur kanë kryer sulme të ngjashme kundër policisë. Edhe atëherë ka pasur ikje masive të muslimanëve. Së paku 100 njerëz janë raportuar të vrarë në dhunën e fundit në Rakhine, por konfirmim të pavarur nuk ka. Lideria de facto e Birmanis Aung San Suu Kyi ka mohuar se ka pastrim etnik kundër pakicës muslimane në Birmani, pavarësisht e raporteve për abuzime. Për më shumë lajme klikoni europaelir.org, na përcjellni edhe në Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, me kaq që mbyllim këtë edicion, faleminderit që na ndoqët dhe miru dëgjofshim.